Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon alla sesana de februaro 2012. Bonvenon, carega ige fratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco rencontis cimatene in Vaticano la partoprenanto in la pint conveno della unuigio della internazia i foiroi. Por tiu economia sectoro gi estas grava conveno. En 2018 pli ol 4,5 milionoi da firmaoi partoprenis en foiroi, cun la ceesto de almenau 33 milionoi da visitantoi. La positiva in efico in de tiui eventoi mensiis la papo dum sia al parolo, substrecante che ili consistigas ancau rimarchinda in eblezoin, por montri al ciui la ricen diversezon cae belezon della locai culturoi cae naturmedioi. Lau aparta maniero, crome, la internaziai foiroi contribuas alla cresco della culturo della renconto. Malgrau la multai malfacilagioi, ciui povas aperi dum la arangio cae ocasigo de foiroi cae exposizioi, finis Francisco, citiui eventoi capablas crei reton de bonai homai rilatoi, ciui povas dauri multe pli ol la evento mem. Vido povas prave fieri pri viai iniziatoi, ciam ili creas pli grandan conscion iela servo della comuna bono cae tutezza evoluo. Alian audienzon la papo havis cimatene cun signoro Andrei Plenković, presidente della registaro de Croatio, chiu poste rencontigis cun cardinalo Pietro Parolin, stat secretario, cae monsignoro Paul Richard Gallagher, secretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la elcorai interparoloi en la stat secretarieio, ziigis comunico della gazetara salono della Sancta Seggio, oni esprimis contenton pro la bonai dupartiai rilatoi existantai, cae la celon plicrescigi la cun laboron en agad campoi el comuna intereso. Oni plie pritractis la cefa in farendagioin della croata presidentezzo della Consilio della Europa Unio, cun aparta menzio pri la defio concernantai la estontezon de Europa. Fine oni parolis pri diversai internaziai cae landai temoi, inclusive della situazio della croata popolo en Bosnio cae Herzegovino, migradoi cae pazzo cae securezzo. Acceli la pastistan cun laboron inter pastroi, laicoi cae consecritoi en Malavio, Zambio cae Zimbabuo. Tion celis la unua consulta cunveno della catolicai episcopoi de tiui landoi de Suda Africo, cunveno casinta en Lusaco, Zambio, della tria della nuna monato gis hierau. Alla cunvenantoi adresis messagion Papo Francisco, ciu instigis la episcopoin pregi cae mediti pri la missio della Ecclesia in Suda Africo, por atingi pli cae pli effican proclamon della Evangelio cae pli fructodonan anim sorgadon della popolo de Dio. Cae nun aliai informoi. La presidentino della Europa Centra Banco, Christine Lagarde, faris hodiau sian unuan paroladon post en officigio fronte alla Commissione pri Economio della Europa Parlamento. Conforme alla niai attendoi, si diris, la economio en la zono de euro daure crescas, quancam cun malgranda elano. Gi ancora ubesonas specifa in politico in parlamono. Lau Lagarde, la Europa unia economio restas relative resisto capabla, sed la necertezoi en la monda economio restas altai. Cai se la necertezoi creitai della stricigio inter Cinio cae Usono malpliigas, aliai daure zorgigas, aldonis Lagarde, menziante la efficoin della coronavirusoi sur la economio. Cae la epidemio de coronavirusoi restas front page en la mondai amas comunichiloi. Laula datumoi gis nun publicigitai, pro gi mortis almenau 565 personoi en la mondo, cae la contagioi tut monde sumigias ie pli ol 28.000. 1147 homoi iam resanigis. La disvastigio ne malaperas en multai regionoi, dum, malgrau la mondai interchangioi, en multai multai aliai landoi eblis starigi baroin contrau la epidemio. Alia flanca aspecto, ciun denunzas la monda organizajo pri la sano, estas la disvastigo, ofte necontrolita, de falsai informoi pri la epidemio. La organizajo creis la novan vorton infodemio, por difini la amason da malveroi, cioè stantai cefe en la soziai reteioi, ne existantai casoi de contagio, miracla curazzado per hipoclorita aquo, infectigioi per mangiagioi. Lau internaziai commentistoi, citiu falsa informado, cefe concernas la mondo parton, kie ne existas soziai reteioi, nec libera circulado de informoi. Oni devas memori, lau ili, che en quelcai mondo partoi la problemo estas tute mala, ne multege da informoi, sed tro malmulta generala informado por defendi la sanon. Li Longvo, en Malavio, passint lunde la iugistoi della Constitutia Cortumo, accompanatai de granda escorto, publicigis sian longe attenditan decidon pri la contestatai presidentai balotoi della passinta iaro. Sep horoin dauris la legado della quincent pagia verdicto, ciu nuligis la reelecton de presidanto Peter Mutharika pro la constato de vastai lausistemai cae gravegai contrauregulagioi. La Cortumo plie ordonis che oni occasigu novan balotadon ene de 150 tagoi. Mutharika, presidente de Malavio ecde 2014, reelectita per eta plimulto, criticis la verdicton, taxante gin grava renverso de justezo, attacco contra u democratio, cae clopodo minazzi la popolan volon. Li tamen aldonis che li pretas por la balota campagno, certa che li de nove vencos kiel ciam. Washingtono, contento della episcopoi della usona stato Colorado, pro la legio proiecto, quiu, post definitiva approbo, nuligos en la stato, la applicon de morto puno ecde la 1 de julio. La pasintan 31 de januaro, ocasis en la senato unua favora vocedono. Nun la proiecton pristudas la ciambro della deputitoi. La episcopoi de stato Colorado, dancante la senatano in quiui subtenis la proiecton, memorigis che la ecclesio instruas che ciu persono havas sian dignon, cium oni ne povas forstrechi au forpreni. Se la sozio acceptas che iu persono povas perdi sian dignon, cae povas esti executita, tiam facile oni povus declari che quelcai personoi havas homezon malpli superan. Lauleggia ec de 1859, dato della unua executo, la morto puno en Colorado applicigias per mortiga iniecto. Nun tempe estas tri mort condamnitoi en la carceroi de Colorado. Tamen, dum la lastai iaroi, la jurioi ciam decidis condamni ie dum viva in carcerigo sen eblezzo de subcondicia liberigo, anstatau verdicti condamnon ie morto. Managvo aperis eblezzo, dank alla perado della apostola nunzio en Nicaragvo, che la prensa, la cefa sen dependa giornalo de Nicaragvo, povos de nove aperi paper forme. Facte, de prescau unu iaro cae duono, la stocoi de papero por la presado della giornalo restis confiscitai della dogano. La apostola nunzio, monsignoro Stanislav Valdemar Sommertag, starigis contactoin cun la doganoi, kiel sciigis la directoro de giornalo La Prensa, cun la risulto che oni povis eniri en la stoceion della papero. Tamen, antau ol usi gin, oni devos constati la nunan qualit de la papero, quiu restis enschlossita en la stoceio dum quincent tagoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.